jätin siis siihen, että miten tätä sairautta oikein hoidetaan?
Tähän sairauteen ei tunneta mitään hoitoa, joka olisi yleisesti hyväksytty, eikä siihen ole ainakaan Suomessa minkäänlaisia ohjeistuksia. Niitä pyritään nyt laatimaan, jonkin tasoisia ohjeistuksia, mutta tämä laatiminenkin on vaikeaa, koska toistaiseksi ei ole vielä mitään tutkimuksia pystytty osoittamaan, että jokin tietty hoito, lääke tai muu hoitomenetelmä voisi sitten auttaa. Nyt monella taholla yksittäiset lääkärit, jotka ovat sitten oppineet tunnistamaan tämän sairauden ja kiinnostuneet tästä sairaudesta, ovat kehittäneet omia hoitojansa omilla tahoillansa ja sitä kautta on tullut sitten joitakin sellaisia kokeellisia hoitoja tietoon, jolla voi tätä sairautta lievittää.
Mitä ne on?
Itselläni on ollut tällainen autonomisen hermoston toimintahäiriö, ajatusmalli ja sen mukaisia hoitoja. Ja itse olen saanut kokemusta tästä matalaannoksisesta naltreksonista, josta nyt itse asiassa on julkaisukin tulossa pikapuoliin tämmöisessä Fatigue-lehdessä. Ja siinä kävi ilmi, että tämä pieniannoksinen naltreksoni suurinta osa potilaista lievittää oireita ehkä puolella merkittävästi ja sitten 25% ei saa siitä mitään apua. Sitten niin kuin tässä Heidi kertoi, että hänenkin elämänsä on ollut tällaista adrenaliinihakuista ja hän voi hyvin silloin, kun hän saa adrenaliinia ja kiksiä, niin tietysti sitten on herännyt mielenkiinto, että voisiko adrenaliinilla hoitaa tätä. Adrenaliinihan on hormoni, joka erittyy silloin, kun sä käyt lenkillä. Ja adrenaliinin tarkoitus on sitten auttaa myös palautumaan, mutta näillä potilailla adrenaliinia riittää vain lenkin ajaksi ja sitten palautumisvaiheessa sitä ei enää riitä, jolloin sitten jos antaa tähän palautumisvaiheessa pientä annosta adrenaliinia, niin se näyttää siltä, että sen edistää sitä palautumista. Tämä adrenaliini kuulostaa hurjalta, se pitää pistää ihon alle ja jopa lääkäreillä on hyvin vähän ymmärrystä, miten adrenaliini vaikuttaa. Ja usein adrenaliinia pelätään kovasti, että siitä olisi jotakin haittavaikutuksia. Kaikista lääkkeistä on haittavaikutuksia, jos annokset on suuria. Tässä annokset ovat minimaalisen pieniä, jopa niin pieniä, että yleisesti voidaan ajatella, että niistä näin pienestä annoksesta ei olisi hyötyä. Nämä potilaat ovat aika herkkiä kaikille lääkkeille, eli näyttäisi sieltä, että hyvin pieni minimaalinen adrenaliiniannos voi joillekin esimerkiksi parantaa unenlaatua ja nopeuttaa sitä palautumista hyvin turvallisella tavalla.
No mitä Heidi sinä ajattelet tällaisesta, että et sä pistäisit itseäsi adrenaliinia, microdosaisit itseäsi?
Mulla sitä on testattu Ollin vastaanotolla silloin, oliko 2 pientä pistosta. Ja siitä on nyt niin monta vuotta, että mä en muista, että mitä silloin tapahtui, mutta varmaan oli niin, että mä en kokenut siitä silloin mitään hyötyä, joten mä en ole itse adrenaliinia ottanut lääkevalikoimiini, enkä sitä varmaan mistään saiskaan. Mutta mä käytän itse pieniannoksista naltreksonia ja se on kyllä parantanut mun elämänlaatua. Ihan tosi järisyttävällä tavalla.
Onko sitä helppo saada?
No ei sitä ole helppo saada. Reseptiä ei ole helppo saada uusittua. Mulla on nyt yksi yksityislääkäri sen uskaltautunut uusimaan, kun kerroin hänelle, että miten mä oon siitä hyötynyt ja miten se mahdollistaa mun työssä pärjäämisen, ylipäätään työssä käymisen ja parantaa mun elämänlaatua.
Siis mitä sä tarkoitat tolla, että uskaltanut määrätä? Miksei sitä uskalleta määrätä?
No seuraukset voi olla lääkärille semmosia, että saattaa menettää virkansa tai mä en tiedä, mitä tästä pitäisi puhua.
Lääkärin oikeutensa.
Niin. Mutta miksi?
No mä sanoisin ehkä, että tää on niin kuin tässä vedotaan, että nämä hoidot saattavat olla vaarallisia, mutta mitä näyttöä näiden hoitojen vaaroista ei ole ollut. Mutta mä sanoisin, että tämä on enemmän tämmöinen terveyspoliittinen kysymys. Mä uskoisin, että vakuutusyhtiöt ovat olleet huolissaan, että he eivät halua yhtään sairautta, jossa ei ole tällaista objektiivista biomarkkeria, verikoetta tai jotakin, millä voi varmuudella niin kuin tunnistaa tämän sairauden. He eivät halua maksaa sairauspäivärahaa tai sairauseläkkeitä potilaille, jotka ovat sänkypotilaita, eivätkä pysty nousemaan ylös, jos heillä ei ole pystytty tunnistamaan jotakin elimellistä sairautta sen taustalle. Eli mä sanoisin, että tämä on vähän niin kuin pölyjen lakaisemista maton alle, koska meillä on keinoja jopa saada nämä potilaat työelämään. Eli vakuutusyhtiöiden mun mielestä pitäisi olla hyvin kiinnostuneita siitä, että miten näitä potilaita voitaisiin auttaa työelämään, kun sen sijaan sitten niin kun jättää heidät sosiaaliturvan ulkopuolelle sillä ajatuksella, että potilaat kyllästyisivät olemaan kotona ja lähtisivät sitten töihin, lopettaisivat tällaisen pelleilyn,
lusmuilun,
niin, lusmuilun tai uskottelun, että he olisivat sairaita. Mutta tämä näyttää olevan aika huono teho tällä ajatusmallilla. Potilaat, vaikka he sitten kyllästyisivät kuvittelemaan näitä oireita, niin ne ei silti tahdo lähteä sitten pois nämä oireet, vaikka lopettaisi sen kuvittelun.
Voiko tästä sairaudesta päästä työkyvyttömyyseläkkeelle?
Niin, jos mä saan tähän kommentoida, vakuutusyhtiöt on hyvinkin tarkkoja olleet siitä, että tällä diagnoosilla ei pääse eläkkeelle. Usein lääkäritkin tietävät sen ja pukevat tämän sairauden sitten masennukseksi. Usein se on siis hoitoresistentti, että lääkkeet eivät toimi siinä, mutta siinä on työkyvyttömyyden aiheuttama masennus, ja sillä diagnoosilla sitten useimmat, jotka ovat työkyvyttömyyseläkkeellä tai saavat päivärahaa, niin ovat sitten tällä masennusdiagnoosilla. Ja se on ainoa sairaus Suomessa, jossa ei tarvitse olla verikoetta eikä mitään mittausta, vaan siihen riittää lääkärin sana, että tämä on masentunut potilas.
Eli siis tarkoittaako tämä nyt sitä, että meillä on työkyvyttömyyseläkkeellä joitakin kroonista väsymysoireyhtymää sairastavia, joille lääkäri on antanut masennusdiagnoosin, jotta he pääsevät sairaseläkkeelle?
Kyllä. Vielä kaiken kukkasena on se, että potilaiden pitää syödä masennuslääkkeitä, jotta he osoittavat, että he ovat hoitomyöntyviä, ja potilaat ostavat masennuslääkkeitä, koska apteekista, jotta Kela näkee, että niitä ostetaan, mutta he eivät syö niitä.
Onko tällaisia tapauksia paljonkin Suomessa?
Uskoisin, että kolmasosa varmaan masennusdiagnoosilla työkyvyttöminä olevista potilaista on tällaisia.
Ja mä luulen, että moni niistä potilaista ei tiedosta tätä tilannetta, vaan ihmettelee, uskoo oikeasti, että ehkä mä oon masentunut, ja ihmettelee, että miksi ne lääkkeet ei tepsi. Miksi mä en ikinä parannut tästä.
Tuossa nyt, mitä on iltapäivälehtiä lukenut hiljattain, niin tämä niinku se, että tätä sairautta ei tunneta, on johtanut joidenkin niinku lapsien kohdalla siihen, että heidät on sijoitettu uudelleen, koska on kuviteltu, että vanhemmat hoitaa heitä jotenkin väärin tai tekee heistä sairaita. Miten se menee?
Kyllä, tunnetaan tämmöinen hyvin harvinainen sairaus kuin Münchhausen by proxy, joka tarkoittaa sitä, että perheenjäsen tai usein äiti tai isä sairastuttaa lapsen psyykkisesti. Ja nyt sitten pelätään, että tämä sairaus olisi tämän tyyppisen asetelma, ja silloin lapsi pitää erottaa sitten tästä sairaasta kotiympäristöstä. Ongelma on siinä, että yleensä vanhemmat ovat ajan mittaan oppineet näkemään näitä lainalaisuuksia. Jos lasta rasitetaan liikaa, niin hän on pitkään sairas ja oireilee, ei pysty käymään koulua. Jos sitten tämmöinen lapsi otetaan huostaan paikkaan, missä kuvitellaan, että lapsi on vain laiska ja kuriton, että hän on kärsii siitä, että ei ole asetettu rajoja hänelle, ja sitten hänelle asetetaan ne rajat, niin siellä voi kestää hyvin pitkään ennen kuin sitten sijoituspaikassa sitten ymmärretään, että itse asiassa tämä onkin sairas tämä lapsi itse, eikä siinä ole tämmöistä äiti-lapsi-sairaussuhdetta.
Minkähän takia näitä on nyt tullut useammin näitä tapauksia tälle hiljattain?
Yksi seikka on, että nämä äidit, jotka ovat kuulleet, että oireita voi lievittää joillakin kokeellisilla lääkkeillä, niin ovat sitten hakeutuneet yksityislääkäreiden vastaanotoille ja saaneet sitten kokeellisia lääkkeitä. Ja silloin kun on alaikäisestä kysymys, niin silloin voidaan tulkita, että vanhemmat ovat altistaneet lapsensa kokeellisille hoidoille, jotka sitten ovat lapsen turmioksi tai voivat olla sitten niin kuin haitaksi lapsen terveydelle. Eli tätä pidetään tuomittavana. Toisaalta mä ymmärrän, että kun sairaus estää koulunkäynnin ja usein vaatii myös, että omainen jää pois töistä hoitamaan lasta, niin silloin tulee semmoinen halu, että jos lasta voisi jollakin tavalla hoitaa parempaan kuntoon, niin sitä yleensä sitten halutaan hakea sitten kiven ja kanon alta. Ja tietysti suostuminen kokeellisiin hoitoihin on tietysti kaksipiippuinen asia, että jos ei meillä ole tietoa hoidon tehosta ja turvallisuudesta, niin totta kai silloin teoriassa ainakin voisi käydä niin, että lapsi voisi jopa voida huonommin.
Haetaanko esimerkiksi, jos on kyse tämmöisestä niin kuin nuoresta lapsesta, jolla on vakava tämä sairaus, niin saako vanhemmat haettua ulkomailta apua?
Ja kyllä meillä on tapauksia, joissa on ulkomailta haettu apua, ja erityisesti nämä immunologiset hoidot, niin osa potilaista on sitten tervehtynyt niillä, mutta Suomessa niiden käyttö on rankarasti kielletty. Hyvin dramaattisiakin tapauksia on. Eräs nuori 11-vuotias tyttö, joka käytännössä halvaantui tämän sairauden vaikutuksesta niin, että ainoastaan toinen käsi toimi, niin hän sitten Hollannista sai lääkehoidon, ja nyt hän on täysin terve ja käy koulua, mutta Suomessa hänet olisi jätetty sitten siihen halvautuneeksi sänkyyn makaamaan yleisesti hyväksytysti.
Mä mietin vaan, että kuinka traumatisoivaa tällaisen pitää olla sille lapselle ja sen perheelle, ja miten se luottamus suomalaiseen terveydenhuoltoon romuttuu tässä.
Niin, ja siis mä niin kun lähinnä mietin, että mikä tässä systeemissä on vikana, että sä voit toisesta EU-maasta saada sen avun, mutta täältä et, omasta kotimaasta, jossa kuitenkin terveydenhoidon pitäisi olla maailman niin kun kärkikastia.
Meillä on sellainen vallalla sellainen ajatus, että yliopistosairaalatkin, niin kaiken pitää perustua näyttöön. Ja tämä tieteellinen näyttöhän on sitä, että 100 henkilöllä pitää tietty lääke vaikuttaa keskimäärin hyvään suuntaan. Ja sitten tätä pidetään niin kuin siinä ohjenuorana. Ja käytännössähän, jos meillä on tieteellistä näyttöä jonkun lääkkeen toiminnasta, niin se tarkoittaa sitä, että suurimmalla osalla se vaikuttaa tietyn verran, osalla se ei vaikuta ollenkaan ja osalla se aiheuttaa haittoja. Mutta jollakin tavalla on uskomus, että kun lääke on todettu, niin kun, että se keskimäärin auttaa, niin ajatellaan, että se auttaa kaikille. Ja esimerkkinä nyt kolesterolilääkkeet, eli kolesterolilääkkeet vähentävät aivoinfarktin esiintymistä, mutta on laskelmien mukaan tietyn lääkkeen kohdalla esimerkiksi, niin 88 potilasta pitää syödä 3,5 vuotta kolesterolilääkettä, jotta yksi heistä välttää aivoinfarktin. Eli se ei tarkoita, että sä vältät aivoinfarktin syömällä kolesterolilääkkeitä, vaan sä ikään kuin lottoat sitä, että sattuuko sulle 6 oikea ja varanumero ja vältät sen aivoinfarktin. Eli se on kollektiivinen prosessi. Mutta mä sanoisin, että suuri osa lääkäreistä sanoo, että kun syöt tätä kolesterolilääkettä, niin sinä vältät aivoinfarktin. Se ei ole niin, vaan että kun te porukalla syötte, niin keskimäärin tulee vähemmän. Ja nyt tässä sairaudessa on niin, että meidän pitää miettiä yksilöllisesti. Meidän pitää etsiä yksilöllisiä hoitovaihtoehtoja. Ne, mitkä ovat yleisesti masennuspotilaille hyväksyttyjä ja toimivia, niin tässä sairaudessa saattaa olla, että ne aiheuttavat jopa haittaa. Eli jos ajatellaan, että on näyttöä, että masennuslääkkeet auttavat masennukseen, niin nyt me hoidetaan sitä ryhmää, joka itse asiassa ei saa tästä hyötyä, vaan pelkästään haittaa. Suomessa lääkärikunta keskimäärin tuntee aika huonosti tätä sairautta. Lääkärit eivät ehkä osaa ymmärtää tätä kokonaisuutta ja sen takia sitten tämä sairaus voi jäädä tunnistamatta. Kaiken lisäksi vielä Suomessa on ehkä jonkinlaisena vastareaktiona potilaiden vaatimuksille tulla diagnosoiduksi ja hoidetuksi, niin on tullut nyt vastareaktio, jossa esimerkiksi HYKSiin on perustettu tämmöinen toiminnallisten häiriöiden poliklinikka, jossa korostetaan nimenomaan sitä, että nämä oireet ovat kyllä todellisia, mutta sitten niiden ajatellaan, että psyykeen vaikuttamalla pystyttäisiin sitten lievittämään näitä todellisia oireita.
Eli siis ei pidetä fyysisenä sairautena?
Ei pidetä fyysisenä sairautena, vaan sairauden mekanismit ovat korvien välissä. Sulla on kehittynyt vääriä ajatuksia siitä, että jos sulle tulee liikunta aiheuttaa kipuja, niin se on niin kuin, ja sen takia sä et uskalla liikkua, niin nyt sanotaan, että ei se oikeasti liikunta aiheuta kipuja, että kyllä sä voit vaan liikkua. Ja sitten kun potilas uskaltaa kokeilla liikkumista ja huomaa, ettei kipuja tuekaan, niin sitten hän tervehtyy. Ja samalla tavalla niin kun ajatellaan sitten, että jos ihminen pelkää näitä kipuja, niin sitten hän ei uskalla liikkua, niin hänen fyysinen kuntonsa laskee ja sitten hänelle tulee tämmöinen jaksamattomuuden sairaus. Se ei oikein ole helposti ymmärrettävissä siinä, että potilaalle tulee sairaus silloin, kun he ovat ehkä urheilu-uransa huipulla ja ovat erittäin kovakuntoisia, niin miten siinä sitten voisi ajatella, että tämä sairauden on laukaissut se että ei ole liikkunut riittävästi.
No, jos puhutaan tulevaisuudesta, ilmeisesti joitakin käypähoitosuosituksen kaltaisia asioita ollaan tekemässä tulevaisuudessa. Ensi vuodelle pitäisi valmistua.
Kyllä, Duodecim sai eduskunnalta määrärahan, jonka turvin sitten siellä on perustettu kirjoittajaryhmä, jotka kuulevat sitten eri asiantuntijoita ja käyvät kirjallisuutta läpi. Ja tavoitteena on, että he antaisivat tällaisen hyvä hoitokäytäntö suosituksen ensi vuoden kuluessa. Ja mä sanoisin, että tavoitteet eivät tietenkään varmasti voi asettaa kovin korkeiksi, mutta sanoisin, että työryhmä on saavuttanut tavoitteensa, jos ensinnäkin tämän sairauden diagnostiikkaa pystytään parantamaan, eli lääkärit tunnistaa tämän sairauden ja sen diagnostiset kriteerit, ja sitten, että tästä sairaudesta kärsivien potilaiden olotilaa tai terveyttä ei sitten väärin hoitomenetelmin pahennettaisi. Eli vaikka me ei pystytä auttamaan, niin pystyttäisiin nyt ainakin välttämään oireiden vaikeutumista.
No mitenkäs se lääkkeiden määräys sitten esimerkiksi tämän naltrexonin kohdalla, että jos ei sitä tällä hetkellä uskalla lääkärit määrätä, niin mitenkä sitten, kun tulee suositukset?
Niin, naltrexoni todennäköisesti tulee sinne hyväksytymmäksi, koska nyt on ainakin mun omat tutkimukseni julkaistaan pian, jossa on arvioitu 200 potilaan hyötyjä ja haittoja pitkäaikaisessa käytössä. Nyt tällä hetkellä lääkärit yleensä sallivat potilaan käyttää sitä, mutta valittelevat, että he eivät sitä voi uusia. Eli siinä on vähän tällaista odottavaa ilmapiiriä. Lääkärit ehkä turhaan pelkäävät sitä, koska sen naltrexoni ei tällä hetkellä nyt johda varmaankaan mihinkään sanktioihin, mutta tietysti lääkärin oikeuksien menettäminen lääkärille, joka on 10 vuotta opiskellut sitä varten, niin se on aika sen verran vakava paikka, että kyllä siinä mieluummin priorisoi oman uransa kuin sitten yksittäisen potilaan hyvinvoinnin.
Ja täytyy lisätä, että sinänsä ymmärrettävää, että lääkärit ei tähän ota kantaa tai hoitoon ota kantaa, jos sairaus ei ole tuttu, mutta silloin mun mielestä lääkärin pitäisi perehtyä siihen, kiinnostua niistä oireista, kuunnella ja uskoa potilasta ja tutustua tutkimustietoon, jota on kyllä saatavilla. Eli päivittää tietoutensa tähän päivään.
Se, mikä ihmetyttää minua, niin oikeastaan niin kuin on tärkeämpää, että kaikki menee oikein ohjekirjan mukaan. Vähemmän tärkeää on, että saako se potilas syötyä tai voiko se paremmin vai onko hänellä haittavaikutuksia. Ja mun mielestä pitäisi seurata hyvin tarkkaan yksilöllisesti, että vaikka se lääke on kuinka hyvin testattu suurella joukolla potilaita, niin yksilön kohdalla se voi aiheuttaa vakaviakin haittoja. Ja se pitäisi niin kuin ottaa huomioon ja sanoa, että vaikka tämä nyt yleisesti on käytössä, niin sun kohdalla tämä ei nyt kuitenkaan sovi tämä lääke.
Mitä sä luulet, että löytyykö tähän niin kuin joku parannuskeino? Tietysti se on varmaan hyvinkin yksilöllistä, että mikä kellekin auttaa, miten tuossa aiemmin sanoittekin, mutta että onko mahdollista, että työkyvyttömästä ihmisestä saadaan sitten työkykyinen?
Parhaimmillaan itse olen onnistunut näin tekemään, mutta se vaatii hoitoja, joita ei vielä yleisesti hyväksytä. Eli se on, musta se on aika yllättävää, että sillä ei ole merkitystä, että ihminen saadaan sänkypotilasta työkykyiseksi. Sitä ei uskalla kukaan niin kuin edes niin kuin ottaa puheeksi. Nyt maailmalla, kun kuulee eri tutkimusryhmien tuloksia, niin voi vaistota, että on hyvin monta tutkimusryhmää, jotka ovat aivan siinä hilkulla haistamassa, että he löytävät mekanismin, johon voisi sitten hoidollisesti puuttua täsmäaseen. Ja on suorastaan maailmalla on suoranainen kilpajuoksu eri tutkimusryhmien välillä, että kuka keksii ensimmäisen hoidon. Valitettavasti suomalaiset eivät ole kuulleet näistä olympiakisoista vielä.
Niin, suomalaiset eivät kilpajuoksussa nyt osallistujina.
Niin, suomalaiset eivät kuule. Eivät ole kuulleet, että kisat
järjestetään.
Tai juoksee väärään suuntaan ainakin.
Niin joo, itse asiassa joo. Juoksee rataa väärään suuntaan.
Tulee vastaan siellä. Törmää jossain kohtaa.